Пантыфік заклікаў да барацьбы з усімі формамі сучаснага рабства. Сёння адзначаецца сусветны дзень барацьбы з гандлем людзьмі, абвешчаны Арганізацыяй Аб'яднаных Нацый. Кожны год тысячы мужчын, жанчын і дзяцей становяцца нявіннымі ахвярамі працоўнай і сексуальнай эксплуатацыі і гандлю органамі, заўважыў з жалем Францішак падчас сустрэчы з вернікамі на малітве Анёл Панскі. Ён заклікаў усіх да супрацоўніцтва ў адпаведным супрацьстаянні гэтаму агіднаму бічу ў форме сучаснага рабства і запрасіў сабраць на плошчы Святого Петра да малітвы ў падтрымку ахвяр гандлю людзьмі і за навяртанне сэрца злачынцаў. Таксама ў сваім акаўнце ў Twitter папа звярнуў увагу на сённяшнюю дату. Заклікаем да дзеяння ўсіх людзей веры і добрай волі, каб супрацьстаяць сучаснаму рабству ва ўсіх яго формах, напісаў ён. Паводле ацэнак Міжнароднай арганізацыі працы ва ўсім свеце ахвярамі прымусовай працы з'яўляюцца 21 мільён чалавек. Мужчыны, жанчыны, дзеці трапляюць у рукі гандляроў людзьмі як у сябе дома, так і за мяжой. Усе краіны свету, краіна паходжання, транзіту або прызначэння пакутуюць ад гандлю людзьмі. Каля траціны ўсіх ахвяраў дзеці, доля жанчын і дзяцей сярод ахвяр гандлю людзьмі складае 71%. У 2013-м Генеральная асамблея правяла сустрэчу на высокім узроўні, на якой была прынята рэзалюцыя аб абавяшчэнні 30 ліпеня сусветным днём барацьбы з гандлем людзьмі. Гаворка ідзе пра неабходнасць павышэння дасведчанасці аб становішчы ахвяр і абароне іх правоў.